Vriende, kom ons word stil voor die Here. En dan begin ons ook vanoggend se erediens in die naam van ons almagtige Vader. Die Here is koning. Hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie. En vas staan u troon van ouds af. U is van altyd af daar. Riviere het gedruis, Here. Riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. U verordeninge staan baie vas. Heiligheid versier u huis, Here, tot in lengte van dae. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan en toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Liefde vir God spoel uit in liefde vir ons naaste. Ek lees onlangs hierdie story van 'n gesin wat woon en daar het nuwe intrekkers hulle tuis gemaak in die huis langs aan. Ag, hulle het, soos ons dit nou doen, hulle het nie eens gaan groet nie. Maar baie het sê gehad oor die nuwe intrekkers, want die vrou se wasgoed wat op die wasgoedlyn hang, lyk dan nou so vuil. Sy maak dan nou nie gebruik van, lyk my, die regte waspoeier of wasmiddel en wasgoedversagmiddel nie. So sê die vrou die hele tyd as sy so in die kombuis sit. En sy kyk so uit en sê sy van man, kyk hoe lyk hierdie vrou se wasgoed alweer. En op 'n stadium, die man het niks gesê nie. Op 'n stadium, een oggend weer, is het wasgoed tyd vir die buurvrou. Hulle ken al die routine. En die vrou het en sy sê, maar kyk hoe prachtig lyk hierdie wasgoed van haar vrou vanoggend. Toe sê haar man, ek het hierdie oggend ons huis se ruite gewas. Ons kan so maklik ons eie tekortkominge raak sien, nie raak sien nie, maar kan so maklik oordele vel oor ander mense. En in hierdie wet wat ek voorgelees is uit Markus 12, hy kom het net weer op daarin, daarop neer, as ons regtig hartstochtelik lief is vir God, dan sal ons ook lief wees vir ons naaste. Dan sal ons met ander oë ook kyk dan die mense rondom ons en ons sal nie so veroordelend wees nie. Dank die Here dat hy sy Seun laat sterf het aan die kruis en dat sy Seun weer opgestaan het uit die dood sodat ek en jy met nuwe oë kan kyk na die lewe, na ons buurman en ons buurvrou se wasgoed, na hulle kinders, na alles in hierdie lewe. En as jy vanoggend hier sit en jy het daardie gevoel van ek wil regmaak, dan het ek vir jou ook goeie nuus om vir jou te kom sê dat die Here vergewe jou sondes. Alles wat ons in hierdie week gedoen het, waarmee ons besig was, die verkeerde dinge waarskynlik dalk, en jy skuldig voel, en jy kom gee dit, jy vat hy pakkie en jy sit dit neer voor die Here, dan sê hy, dis afgehandel. En dan kan ek en jy vanoggend opstaan, en dan kan ons geloof hardop bely. En dan wil ek hê ons moet daarna sing die 250 vers 4 of 5. Kom ons staan, en kom ons bely ons geloof hardop, saam met die wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan julle Bybels oopmaak by Markus 6. My Bybel vind ek het op bladsy 56. Markus 6, en ons lees daar vanaf die 7de vers, Markus 6 op bladsy 56, maar as jy die plek nou daar met jou vinger kan hou, dan wil ek jy, ons moet nou rustig raak en kom ons praat met die Here. Word ons stil. Ja Here, ons wil vanoggend kom om opnuut weer te bely dat alhoewel ons ook swak van gees is, Here, weet ons dat deur u seun se dood en opstanding ons nuwe mense is. Nuwe mense, Here, wat met nuwe oë kyk ook na die wêreld. Na 'n wêreld wat stikkend is, Here, gebroke. En ons as u kinders, Here, is deel van hierdie wêreld, in die wêreld, en ons is hier met 'n verskil, sodat ons 'n verskil kan maak. Ons sê vir u dankie, Here, dat ons vanoggend in hierdie pragtige kerkgebou kan sit. Dat ons 'n afspraak met u kan hê, o Here. En daarom wil ons u loof en prys vir u goedheid en u grootheid en vir u liefde en u sorg. Dankie vir u teenwoordigheid ook vanoggend. Maar meer as dit, Here, weet ons dat u ook teenwoordig is by hulle wat aansterk by die huise. Ons het vanoggend dit in die aankondigings aangehaal. Maar dan weet ons ook, Here, dat u saam met mense is wat in die komende week 'n baie groot operasie waarskynlik ondergaan. Dat ons weet dat u ook daar in daardie teater saam met die mediese dokters en die verpleegsusters en almal wat betrokke is, dat u daar is as die groot geneesheer. Ons weet van 'n nuwe baba in die gemeente en ons is dankbaar vir 'n oupa en 'n ouma wat ook dit kan verkondig saam met ons. Ons weet van hulle wat ook vandag verjaar. Here, dankie dat u 'n nuwe lewensjaar voeg by elkeen van hulle. Ons is dankbaar ook vir Hannes en Adri wat kon kuier daar by Sarlele daar in Brittanje. Ons weet ook dat hulle harte waarskynlik seer is, omdat hulle op pad is terug. En so kan ons aan almal dink in hierdie gemeente, Here, en bid, ontferm u ook oor elkeen van hulle. U ken hulle, Here, u weet wat is hulle hartseer, u weet wat is hulle verlange. U ken elkeen van ons, u weet wat is ons vreugdes, wat maak ons gelukkig in die lewe. Ons weet dat u ons bagasie aflaai van ons skouers af en dat u dit dra en vir ons sê, ons moet u volg in u spore. Help ons dat ons ook daar volgens sal lewe. En wanneer ons ook vanoggend u woord oopmaak, Here, dat dit ook ons rigtingwyser is, ons kompas, ons GPS, dat ons ook sal vasklou aan u wat ons vashou. Op hierdie pad wat ons stap na die hemel. Help ons, Here, dat ons die verskil maak deur die krag van die Gees, ook in hierdie lewe in die wêreld, in Jesus se naam. Amen. Ons lees daar vanaf die 7de vers, dis vir my so pragtige gedeelte, daar waar Jesus ook sy disippels uitstuur 2:2. Ek sien dit in my geestesoog. Wat gebeur? Kom ons lees daar vanaf die 7de vers. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2:2 begin uitstuur. Hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. En verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie. Net 'n kierie, geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. En daarby het hy vir hulle gesê, waar julle 'n plek, waar julle in 'n plek kom en in 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daar vandaan weg. Skud selfs die stof onder aan julle voete af as aanklag teen hulle. Hulle toe gegaan, verkondig dat die mense hulle moet bekeer en daarby het hulle baie bose geeste uitgedrywe, baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Nou ons spring bietjie verder daar na vers 30 toe. Die 12 apostels is op pad om nou terug te kom. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. En daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, soos Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. En hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. En hulle het met 'n skuit na 'n stil plek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. En hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. En toe Jesus uit die skuit klim, het 'n groot menigte mense daar gesien, het hy daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle het so skape wat nie 'n wagter het nie. En hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Ons lees net tot sover. Jy kan al later bietjie verder gaan lees daar waar Jesus toe die disippels kos gee. Ag die skare, dit's 5000 mense plus. Jy kan gelees bietjie rondom dit. Ek wil graag vanoggend ons net dalk so 'n week terug beweeg en dan net weer net saamvat wat Dominee Jannie Du Plessis verlede Sondag gesê het. Hy het ons verlede Sondag op reis geneem en hy het verskeie items hier uit 'n rugsak uitgehaal en dit met ons gedeel. Ek onthou nog dat daar klippe was wat name gekry het. En hy het die klippe hierheen neergesit en toe het hy sy gebedsmaatjie uitgehaal en sy gebedsmaatjie het hy oor hierdie klippe geplaas. As jy dit sal onthou. En dan het hy ook 'n Bybel uitgehaal en 'n liedboek. Noodsaaklike items op hierdie lewensreis, hierdie lewenspad wat ek en jy ook onderneem. Vriende, sonder hierdie items wat Jannie uitgewys het, sal ek en jy werklik verdwaal op hierdie pad wat ek en jy ook aandurf. Sonder daardie items gaan my en jou rugsak vol klippe gepak word. Klippe wat my en jou mobiliteit gaan vertraag, totdat ek en jy tot 'n stilstand kom. En dit is wat hy ook verlede week eintlik vir ons kom probeer sê het. Maar vanoggend pak ek en jy hierdie lewensreis verder aan. Toegerus met God se woord en met 'n lied in ons harte, in ons gebedsmaatjie in ons rugsak, verken ons die pad op ons lewensreis, op pad na ons hemelse tuiste. En glo my, liewe vriende, dit is so, dis amper soos evangelie, dat op hierdie pad waarop ek en jy onsself bevind, ons nog baie dinge en baie mense gaan teekom. Want dit is nie 'n privaat pad nie, waarop ek geïsoleerd alleen myself gaan bevind op nie. Dis 'n pad wat deur almal gaan gebruik word. En dit laat my dink aan 'n aanhaling waarvan die skrywer onbekend is aan my en ek wil dit graag vir u voorhou in Engels, verskoon my gerakbrakte Engels, maar ek gaan dit vir julle lees, want dit het my nogal getref, waar daar gesê word, hy sê, "You don't know God with your reason and intellect. You know God through your relationships and interactions. The more you love, the more you know. You are most you when you are least into yourself and most into others. En wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek net, hierdie ou dalk iets beet gehad, ja, God se woord word vir ons geopenbaar in sy, in die Bybel, en ja, ons moet met ons intellek, en met ons redenasie vermoens, moet ons kennis dra, en ons moet die kennis inneem, maar dit gaan ook oor verhoudings, dit gaan oor mense, en dan dink ek onwillekeurig terug, vriende, aan hierdie aangrypende verhaal wat ek onlangs gelees het. Ek lees dat in die 1940s was daar 'n vroulike student wat haarself gaan aanmeld het by die Oxford Universiteit. En sy het in 'n baie bekende professor se klas beland. En hierdie professor het hierdie aanhaling eintlik geleef. Hy was 'n wonderlike kind van die Here en hy het die Here geken met sy hart en met sy lewe. Die Bybel was vir hom absoluut sy rugsnoer in sy lewe, maar verhoudings was belangrik met mense as Christen om by mense uit te kom. En hy het dit so geleef ook onder die studente wat in sy klas was. En onder die invloed van hierdie baie bekende professor het hierdie student vir Jesus as haar verlosser en saligmaker aanvaar en sy dit begin bely. Hierdie professor se naam was C.S. Lewis. Julle kan maar gaan kyk, hy's 'n baie bekende teoloog gewees. Die student het eintlik egter toe vinnig agtergekom dat die graad waarvoor sy ingeskryf het, 'n lettere en wysbegeerte graad, dis nie eintlik waar sy wil wees nie. En toe staak sy haar studies. En toe begin sy met 'n 5-jaar program om haarself te registreer as 'n geregistreerde verpleegkundige. En sy daar begin werk. Maar dis nie waar haar verhaal eindig nie. En sy begin verpleeg in 'n kankersaal. En sy kom agter dat die pasiënte wat terminaal is, pasiënte wat sterwend is, dat hulle eintlik so 'n bietjie eenkant gelos word in die saal, dat daar meer aandag gegee word aan die pasiënte wat waar daar nog hoop is. En sy besoek toe die superintendent van hierdie hospitaal en sy sê maar kan ons nie op 'n ander manier ook net aan hierdie pasiënte meer aandag gee nie, dat hulle nie so geïsoleerd in isolasiesale lê en vreemdelinge wat stap en nie met hulle praat nie, kan ons nie ook sorg dat geliefdes en mense wat omgee en sorg by hierdie mense deel raak en hier by hulle beddens kom sit en hulle versorg en vir hulle net lief wees nie, hier in die laaste dae nie. En weet julle wat haar voorstel was, sy muur van die tafel afgevee. Maar dit was nie die antwoord wat sy wou gehad het nie, en sy besluit, if you can't beat them, join them, and then beat them. En weet julle wat maak sy, onverskrokke besluit hierdie vrou op 33-jarige ouderdom, om as 'n mediese dokter te kwalifiseer. En sy begin met haar mediese studies. En in haar tyd as mediese dokter het die beweging begin groei, rondom haar voorstelle wat sy destyds ook gemaak het. Haar naam is Cicely Saunders. En sy was gedring deur hierdie Christelike waardes, dit wat C.S. Lewis ook vir haar mee bemagtig het in daardie tyd. En in die 1950s het hier 'n beweging begin, wêreldwyd, het dit begin naderhand posvat, selfs in dorpe en kan julle raai wat is die beweging se naam? Hospis, beweging wat geïnspireer is deur Jesus se eie passie en deernis vir sy kinders. Sy, hierdie vrou, het van deernis 'n werkwoord gemaak, vriende. Met passie en 'n sending het hierdie vrou deernis geleef. En nou het ek die eerste keer hierdie woord gebruik, deernis, dat u dalk vir my vra, nou wat is Christelike deernis? Ek verstaan dit so, Jesus klim saam met sy disippels in 'n skuit, om ergens net vir 'n rukkie, in afsondering, asem te gaan skep en te gaan rus. Hy sê vir sy disippels, kom ons gaan 'n bietjie eenkant toe. Jesus raak ook moeg in sy bediening aan mense. Maar ongelukkig sien die mense toe. wat Jesus hulle besig is om te doen. Hy sê, hulle sien ook wat rigting hulle vaar, en hulle vat toe die kort pad, pad langs. En toe daai skuit daar die sand uitgaan, toe sit daai mense vir Jesus en wag. Wat sou jou kommentaar gewees het as jy in daai skuit was? Ag nee, net nie dit nie. Die mense tap die laaste bietjie energie uit ons uit. Regtig nou. Net nie dit nie. Ouens, ek is nou afgetree. Gaan soek iemand anders wat julle koppies kan streel. Goeie genigtig, kan julle my net nie 'n rukkie alleen los nie. Of wat van tyd is geld? Jammer, ek het nie nou tyd om na jou droewige story te luister nie. Of die skoolwerk en die studies neem so baie tyd van my. Ek sal nog kyk of ek kan tyd afstaan vir julle. Of wat van, ek is jammer om van jou moeilikheid te hoor. Vriende, dis nie wat Jesus gedoen het nie. Toe Jesus die menigte sien, het hy hulle innig. Hoor, innig jammer gekry, want hulle was soos skape wat nie 'n wagter het nie. En Jesus begin hulle leer, Jesus geef hulle kos, Jesus troos sy disippels en hy besweer hulle vrese, en hy maak siekes gesond, vriende. Die werk hou nie op nie, en Jesus gaan het aan. Daar die disippels het eerstehands aanskou wat Jesus se taak en sy bediening, vriende, van hom vereis. Hulle, die disippels, was geroep om dit ook in die praktyk te gaan toepas. En dit geld ook vir my en vir jou. As ons deernis 'n werkwoord wil maak, vriende, dan moet ons weet wat dit van ons vra. Almal, elkeen van ons kan leiding sien gebeur. En ek praat nie net om in jou motor te klim en by 'n robot te stop, verkeerslig te stop en iemand met 'n bordjie te sien nie. Vriende, vanoggend in hierdie kerkgebou is daar mense wat swaar kry. Ons moet net dit begin raak sien. Ons almal sien lyding. Ons almal sien swaar kry. Maar Jesus neem dit 'n trappie verder. Deernis beteken om mense se lyding nie net te sien, maar te voel. Deernis vra dat ons sensitief sal wees teenoor hulle wat swaar kry. Met ander woorde, deernis is nie net te sien en 'n dink ding nie. Deernis is ook 'n voel ding. Vriende, dit is nie genoeg om van lyding net kennis te neem nie. Dis nie genoeg om mense te sien swaar kry nie. Om lyding te sien, vriende, is nie genoeg nie. Ek en jy moet dit ook kan voel. Ons ingewande moet ruk. Die Griekse woord wat gebruik is daar waar Jesus hulle innig jammer kry, het so pragtige betekenis. Sy ingewande het in mekaar getrek en geruk. Toe hy sien dat hierdie mense sonder 'n herder so skape rondwy. Jy moet 'n diep deernis vir mense voel. Jy moet vir mense innig jammer kry. Deernis beteken om saam te ly, vriende. Deur Jesus se bediening is hy deel van mense se lyding. Ons word herinner dat Jesus mense kos gee. Die disippels sê, hier is te veel mense. Hy sê, kom ons gee hulle kos. Ons word herinner dat Jesus mense gesond gemaak het. Vriende, en hy leer die onkundiges, hy gaan sit by hulle. En hy sê vir Saggeus, man, ek wil saam met jou eet. Dis die Jesus wat ek ken. Jesus steek sy hand uit na die mense wat melaats is. In daardie tyd wou hulle nie eens hulle op 'n afstand sien nie, maar Jesus kom en hy raak hom aan. Vroeg in my lewe, as 'n klein seentjie, weet nie of julle kan onthou toe julle jong was nie, moes ons nog in die sonnaarskoolklasse, moes ons versies uit ons koppe uitleer. Kan julle dit onthou? Ne? Ek was so bevrees dat ek nie kan onthou nie. Maar ek het die kortste versie, in die Bybel, is een vers wat my altyd inspireer, ek kry my inspirasie vanuit dit uit. En ek onthou ek het die versie gememoriseer, en ek het precies geweet wat Johannes 11:35 sê. Jesus het gehuil. Net dit. Jesus het gehuil. Toe hy sien sy beste vriend is dood. Onthou dit saam met my. Jesus het gehuil. Vriende, hierdie vers herinner my daaraan, dat Jesus net nie die lyding gesien het nie, maar dat hy binne in hierdie seer van ander mense geklim het. Ek lees die afgelope weke artikel op Netwerk 24, julle kan het gerus gaan soek, ek dink het was so donderdagse kant, praat hulle met Dr. Sarah Fairhead, een onkoloog wat verbonde is aan die Christian Band Barnard Gedenkhospitaal, en sy is een prachtige kind ook nogal. En sy sê, en ek haal haar aan, sy sê, mens loop flippend moeilike paaikie saam met hulle. Dikwels word patiënte met die dood geconfronteer. Soms sal ek uit die consultatie met die patiënt kom, en dan sal ek een kant gaan huil. Sy sê verder, jy moet gemakkelijk wees met jou emoties, om hartseer te wees, is okay, sê sy. En as ek hartseer was, dan gaan ek weer voort met die lewe. Ek gaan hardloop of ek gaan klim berg, sê sy. Aangrypend. Dr. Sarah het deernis met haar patiënte. Op 'n persoonlike vlak deel ek vanoggend dit met julle, maar ek omdat die preek om daartoe leen en ek wil dit graag vir julle sê. Julle sal my nooit kry dat ek na 'n begrafnis of 'n troostdiens of 'n roudiens saam met die familie agter gaan tee drink nie. Nadat ek hierdie mikrofoon afgelaai het, Tim Barrow sal weet. Nadat ek hierdie mikrofoon afgehaal het, dan klim ek so vinnig as moontlik in my motor. En terwyl ek huis toe ry, dan huil ek ordentlik. En ek sê dit vir julle. Dan huil ek ook ordentlik, want ek sien dit eintlik as my terapie, dit is my uitlaatklep, my behoud, die tyd wanneer my ingewande so uit mekaar uitruk, wanneer ek na families moet kyk, wat deur verlies moet gaan. En as ek by die huis kom, dan is ek okay. En dan wil ek eintlik op my fiets klim, en ek wil 'n ketting stik en trap, dat die ou net oor dit kan kom. Maar vriende, deernis moet nie net gevoel word nie. Deernis vra ook dat mense mekaar se lyding sal verlig. Ons kan so gemaklik net gesels oor situasies, eerder as om iets daaraan te doen. Ons sien die nood en die lyding van mense, maar dan doen ons niks daaraan nie. Dalk is dit omdat ons daardie tweede fase van deernis, namelijk daardie voelding, daardie gevoelding, daardie my ingewande wat ruk, met 'n rede dalk vir my, ek weet nie. 20 December 1943 was 'n normale dag in die lewe van Charlie Brown, 'n vlieënier van die Amerikaanse lugmag, wat daardie B-17 bomwerper moes vlieg wat aan flarde geskiet is. Hulle die bemanning was stikkend in daardie vliegtuig. Daar was so 8 crew in gewees, sê hulle. Hulle kompas het nie gewerk nie en hulle het al hoe dieper in vyandelike gebied ingevlieg en hulle was nie bewus daarvan nie. En terwyl hierdie B-17 bomwerper oor 'n vyandelike vliegveld vlieg van die Duitsers, het Frans Stiegler, 'n Duitse vegtervlieënier, opdrag gekry om terug te klim in sy vegvliegtuig en daardie bomwerper te gaan onderskep en dan om hom af te skiet. Frans Stiegler het langs die B-17 inbeweeg en hy kon sy oë nie glo wat hy gesien het nie. Dirk, jy wat 'n tegniese man was, sal weet in die lugmag as jy so 'n stikkende vliegtuig in die lug probeer hou, gaan 'n ou redelik besig word in 'n kantoor. In sy eie woorde sê hy, hy het nog nooit 'n vliegtuig in so 'n haglike toestand gesien nie. Die bomwerper se stert was erg beskadig en ek weet nie wat die Afrikaans van 'n tail gunner nie, was dood. Het hy daar gelê. Die neus van die bomwerper daai veselglas neus was verpletter en die hele romp van die vliegtuig was vol koelgate gewees. Die Duitse lugweerkanonne het nie speelietjies gespeel nie. Daardie bomwerpers se missie vir daardie dag was, hulle moes die fabriek waar die vegvliegtuie gebou word in Duitsland, moes hulle gaan bombardeer. Met sy volbewapende vegvliegtuig het Frans tot teen aan die bomwerper gevlieg. En hy het vir Charlie Brown in die oë gekyk. Brown was vreesbevange en hy het gesukkel om hierdie beskadigde bomwerper in die lug te hou. Bewus daarvan dat die bemanning van die bomwerper geen idee gehad het waarheen hulle vlieg nie, het Frans vir Charlie Brown toe handseine gegee en vir hom gevra hy moet 180 grade draai maak. Ek sal julle terugvat huis toe. En oor die Noordsee het hy hom teruggevat. En naby Brittanje, toe sal die heer hierdie Duitse Luftwaffe vegtervlieënier vir Charlie Brown en toe breek hy weg. En Charlie en sy bemanning het gaan land. Nadat Frans met sy vegter geland het, het hy sy bevelvoerder meegedeel dat hy daai vliegtuig afgeskiet het oor die see. En 50 jaar later het hierdie twee vlieniers mekaar onder andere omstandighede ontmoet. En Frans het gesê, Frans is die rechterkantste een, toe ek hulle angstvolle, weerlose gezichte sien, kon ek my nie so ver kry om die sneller te druk nie. Selfs op die slagveld word deernis geopenbaar. Julle kan gaan lees, hulle het mekaar toe ontmoet, julle paar jaar later, en toe kon hulle moes nou oor hierdie goed gesels, en toe kon hulle mekaar in die oë kyk, en toe kon Charlie Brown dankie sê vir 'n man wat sy lewe eintlik gered het daardie dag. Vriende, ons moet doen wat reg is in die oë van die Here, en ons moet nie doen wat reg is in die oë van die wêreld nie. Wat sê ons vir mekaar vanoggend? Deernis moet 'n werkwoord word. Sien die leiding raak, voel dit, klim in die situasie in, en gaan doen iets daaraan. En dan kry jy die aanhaling wat ek aan die begin voorgehou het, dalk nuwe betekenis. You don't know God with your reason and intellect, you know God through your relationships and interactions. The more you love, the more you know. You are most you, when you are at least into yourself and most into others. Kom ons gaan leef deernis in die naam van die Here. Amen. Liewe vriende, ek wil vra dat ons nou hierdie gebed saam sal sing. Lied 526. En ek wil hê ons moet dit so 2 maal net herhaal. Here, ons het dit nou gesing. Waar daar liefde is, daar is U teenwoordig en daar is ook deernis. O Gees van God, haal hierdie kliphart van my uit en geef my weer 'n vleishart, sodat ek met deernis by mense kan gaan sit en hulle in die oë kyk en hulle help opstaan in hierdie lewe. Dat ek bietjie minder sal raak van myself en dat ek hulle sal dra. Hulle sal oplig sodat hulle ook u teenwoordigheid beleef in die deernis wat ek ook openbaar. Help elkeen van ons dat ons ook so sal lewe. In Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.